Gepliyar adatlık radyosuyum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayar yılda şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin kemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Aşavat şehrindeki Rus ilçhanasının önünde Rusya gitmek için Rus vizasını almak isteyen Türkmen rayetlerinin yeni ulu novatları emele geldi. Bu yere üşen adamların ençemesi Rus ilçhanasının web saytında online novata yazılmak mümkünçlüğünün kadalı işlemeyendiğinden şikayet ediyor. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 5. dekabrda paytaxtdan malumat verdi.
İlçhananın önündeki adamların kəbiri online novata durup talon alın olsa da köpüsünde novat talonu yok. Sebebi olur online novata yazılıp bilmeyen ilçhananın özüne gelip novata durmağı ve viz almağı çalışarlar.
Deyip Aşşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bellesek Rusya'nın Aşşavattaki ilçhanasının resmi mağlumatlarına göre ilçhananın hizmetlerinden peydalanmak isteyen islendik rayet web saytta online novata durmalı. Web sayt ameliyette kadalı işlemeyer, donup duruyor ya da yazan mağlumatların yetiyer, mağlumatları kavul etmeyer ve qaytadan yazmağı maslahat beriyer. Qaytadan yazsan da yine şol zatlar qaytalanyar deyip Rus vizasını almak için novata yazılmağa çalışan levaplı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Adatlık 5. dekabrda Rus ilçhanasının web saytında online novata yazılmağa çalıştı. Yönü redaksiyanın iyidiklerle eden sinin şıkları onun netice vermedi. Arda Berci haktaki sahipadaki mağlumatlar doldurulundan son indiki düğme basanında ozal yazılan mağlumatlar ölçüp yitirim boldu. Şol bir vaqtda novata duran yaşayıcıların ençemesi yüzlerce dolar para veren rayetlerin novasız ilçhana girip Rus vizasını alıp bilendiğine geldi.
İlçhananın web saytında hasabı durmadan ilçhana novasız girmekliğe yardım edeyen adamlar var. Olar bu hizmet için 400 dolar alıyorlar.
Deyip bu adamların koşudurna içinde hizmetinden peydalanan aşşavatlı yaşayıcıların ençemesi aydiyarı. Olur bu adamların ilçhananın içindeki işyerler bilen ağrı bağlanışının bardığına hem inanyarları. Sebebi hizmetten peydalanıp içeri gireninde ilçhananın işyeri senden havarlı oluyar deyip yaşayıcılar belliyarı. Adatlığın yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Rusya'nın aşşavattaki ilçhanasından telefon arkalı tesvir almak inançlıkları onun netice vermedi. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçlıkların ve giyin yayran işsizliğin arasında son yıllarda barha köp Türkmen rayetinin Rusya gitmek isteyendiği ve Rus ilçhanasının önünde adamların ulu novatlarının emeli geliyendiği barada adatlığın haberçileri iyi değerli mağlumat beriyerleri. Türkmenistan'da Rusya köplenç okumak, pul kazanmak ve becerge almak için gidiyerleri olurun arasında hemişelik göçüp diyenler hem bari. Adatlık Türkmenistan'dan Rusya gitmek için uçur biletlerinin ulu kıyınçlıkları bilen taptırıyandığı, rayetlerin biletin devlet bahasının üstüne para vermeli bolyandığı bari da hem sonki bir yıldan qorak valtın devamında ençeme gerek mağlumat berdi. Türkmen hakimiyetleri bu yağdaylar bari da açıçan mesele qozomayarları. Resmi metbuatta hem bu bari da hiç zat aydılmayarı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyen Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Türkmenistan paýtaçy käreniň ýyllyk girdijleri bank hasaplaryna geçirilip başlandy. Rahmet adawy ýerine gowşan käreniň daýhanlar bölekleýin tölenýän ýyllyk girdijlerini nagtlaşdyrmakda kynçylyk çekýärler. Plan boşnamalarynyň hötdesinden gelip bermedik käreniň bolsa üýeleriniň döwlete bergili çykanlyklaryna aýdýarlar.
Bank kartlar arkaly iň köp bolanyna 800 manat nagtlaşdyryp bolýar. Ýyllyk girdijlerini nagtlaşdyrmak bir näçe güne çekip bilýär. Bankomat gözlemeli, tapmalı. Eger de çetki owlarda ýaşaýan bolsaňyz, pul nagtlaşdyrmak hassa kynlaşýar.
Diýip bir daýhanada Atyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu mesele babatyna ýurdun ähli sebitlerine 1000-deş meýiller göze ilýär. Türkmenistan 2024-nji ýylyň hasyrynyň başlap paýtanyň döwlet satyn alyş narhy 3.5 esse ýokarlandyryldy. Döwlet daýhanyň harmyna tapşyrýan paýta hasylyny öňküsinden 350 götürüm has köp mukdarda töleg tölemegi wada berdi. Narh paýtanyň tonnasy 1355-1500 manat aralygyna bolanlygyndan ýygnalan mewsimine we hiline görä 4550-5000 manata çykdy. Ýüpek paýtanyň tonnasy 1820-2000 manat bolanlygyndan şu ýylyň hasylynyň başlap 6100-6700 manata çykdy. Döwlete 5 tonna nak paýta tapşyran käreniň daýhan meselem öňler 7500 manata çenli ýyllyk girdiji kabul edeni bolsa, häzir bu mukdar 25000 manata çenli ýokarlanýar. Bu bahalar daýhanyň çykdyjylaryny, mineral dökün, tehnika töleglerini we beýleki harajatlary öz içine almaýar. 25000 manat pulyny nagtlaşdyrmakçy bolýan daýhan günnelik 800 manat limit bilen 32 günä bankomatlara gatnamaly bolýar. Balkany daýhanlar Yan yakinde öýlerinin ýyllyk girdijlerinin garaşlan möçberlerden 3 esse çemes az çykanyny aýtdylar. Şeýle bolanda hem döwlete 5 tonna paýta tapşyran daýhan günnelik 800 manat möçberine kilometr bilen 10 günlä bankomatlara gatnamaly bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary welaýatlarda 100 000 200 000 manat aralygynda ýyllyk girdijini kabul edip alýan käreniň ýer eýeleriniň hem bardygyny aýdýarlar. Şeýle girdijlere ýe bolmak üçin harajatlar hasaby goşulmagyny döwlete 20-40 tonna aralygyna nak paýta ýa-da 15-30 tonna aralygyna ýüpek paýta tapşyrmaly. Ýöneşeli daýhan hojuluklaryň öýde istiralan şertnamalaryň borçnamalaryny diňe kagyd ýüzünde dolýan halatlar hem bolýar diýip adatdygyň gurrun döşleri. Bu ulgamly öňkü ýyllaryň tejribelerini hem bar bolan artdyryp ýazmalary we korrupsiýa ähtimallyklaryny üntü çekýärler. Azatlyk radiosy maglumatlary boýunça paýta kärhanalarynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Käbir käreniçler uly möçberlerdäki pullaryny gönüp banklara baryp ähli pullaryny lükgölügini nagtlaşdyryp bilýänliklerini aýdýarlar. Ýöne munyň üçin hem töleg talap edilýär.
Ähli adyň bahasy bar.
Deyip daýhanlar aýdýar. Ýyllyk girdijleriň banklarda lükgölügini nagtlaşdyrmagy köplenç daýhan hojuluklary eýe bolan iri telekeçleriň hasaplaşyklaryny göze ilýär. Bu aralykda plan boşnamasynyň hötdesinden gelip bilmän döwlete bergile çykan käreniçler öýlerini agyr güne sebäp bolanlyklaryny aýdýarlar.
Şeýlik käreniçler nägile bolýar? Ýöne häkimetler plan boşnamalaryňyzy bolmaly ekeniňiz. Biz günäkär däldip onsuz hem işleri ýanyp duran käreniçleriň ýüzüni alyp goýberýärler.
Diýip daýhanlar aýdýar. Türkmenistanyň paýtaçy daýhanlar döwlet bilen şertname esasyna käreni ýerlerini gowy çöstürip ýetiştirip ýygnalan hasyly döwlete satmaga boşanýar. Şol bir wagtda döwlet daýhanlary mineral dökünler, oba hojuluk tehnikalary we beýleki zerur serişdiler bilen ýeňillikli görnüşde üpçün etmäge boşanýar. Plan boşnamasyny ýerine ýetirip bilmeýän käreniçler ýurdun kanun goraýjy edaralary tarapynyň jogapkärçiligine çekilip bilinýär. Şu ýyl Türkmenistan 10-njy noýabrda hasyl toýuny toýlady. Döwlet medpugaty bu münasibetde görüldül daýhanlaryň hem de oba hojuluk işgärleriniň sylyglananyny habar berdi. Resmi medpugat hasyl toýuna gabatlap ýurdun diňe Balkan welaýatynyň paýta plan boşnamasyny ýerine ýetirenini habar berdi. Tutuş ýurt boýunça gödeňini tuturan boşnamanyň hötdesinden gelinip gelinmänigi aýdylmaýar. Türkmenistan ýylda 580 000 hektardan gowrak meýdany gowy çekilip soňky ýyllarda üýtgewsiz 1 million 250 000 tonna paýta hasylyny ýygnap almak meýilleşdirilýär. Ýöneňki ýyllardan tapawutlukda döwlet medpugat sebitlerde paýta plan boşnamasynyň ýerine ýetirilişi barada berýän ýygyderlik habarlaryny seýrekleşdirýän ýaly bolup görünýär. Türkmenistan paýtaçylyk buğdaýyna mecbur rahmetden peýdalanmakda tanqid edilýär.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra.
Halkbank Devlet Tacirçilik Bankında daşarı yurtlarda bilim alayan taliplara doların resmi alış çalış bahası boyunca iyi vermeye ruhsat verilen $250 möçöründeki pul seri işlerini geçirmekte kıyınçlıklar artyar deyip inatalar aydiyarı. Azatlık Radyosu'nun paytıkta kabarçıtı bilen söhbetteş olan inataların inçemesinin tasdiklamağına göre esası kıyınçlık bankın resmi web saytında online novata yazılmak bilen bağlanışıklığı.
Web saytta novata yazılacak bolsan sayt donup qalýar we täzeden finansyň ýyp görkezýär. Ýöne onlar çögedek finansdan finansçylar şowsuz bolup novat almak başartmaýar.
Dip çağası daşarı yurtta okuyan aşşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittaye. Bellesek hedir kvakta inatalar daşarı yurtlarda okuyan çağalarını dine ağdalayan bank arkalı her ayda pul geçirip bilyerlere. Bu bankta online novata yazılmak düzgünü şuylun mart ayında güce girdildi. Mundan ozol rayetler bankın önünde novata durup bank işyerinden jeton alıp şol novatta görközülen günde qaytadan banka gelip çağalarının vize ve master kartlarına pul geçirýärdiler. Inatalar ilkinji aýlarda online novata yazılmak düzgününün bir neme kadaly işlendigine, ýöne soňra aýdan aýa yaramazlaşyp başlandygyny bellýärler. Ören seýrek bolsa-da käte saýtyň novata yazılmak bölümi işlendi, bu aý üçin novatlaryň dolandygy, diňe öňümizdäki aýa novata yazılıp bolýandygy aýdylýar. Şeýlelikde inatalar bir aý çağalaryna pul geçirip bilmeýär. Sebäbi novata ka ayda önkü ay üçin deldi dinge şol ay üçin pul geçirip bolýar diýip aşşamatly ene anonimlik şertinde aýtdy. Inatalar online novata durmak bilen bagly näsazlyklaryň häkimetler şol sanda bank işärleri tarapyndan emeli döredilýändigine inanýarlar. Olar munyň sebäbini bank işärleriniň käbirleriniň aryçylaryň üstü bilen para beren raýatlary online novata goýup berýändigi bilen düşündirýärler. Häzir 500 manat aralığında para veren rayetler pul geçirip bilyerler. Yönü bunun üçün de banktan tanış tapmalı olyar deyip aşşavatlı başka bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bankın bir işgari anonimlik şertinde azatlığa veren mağlumatında online novata durmaktaki nesadlıkların bankın IT ustalar tarafından emeli dörödülyendiğini tasdikladı.
Bu barada Merkezi Bank'ın konvertasiya bölümünün yolbaşçısı Halk Bank'ın yolbaşçısına dilden görkezme verdi. Onun tasdiklamasına göre pulu geçirmek resmi taydan çäklendirip ya da qadağan edip bolmayar. Bu edilse onunla Türkmenistan'ın iqtisadi krizi hissedigining devlet derecesine boyun alınanlığı bolyar. Şol sebeple saytta näsazlyklar döredilip pulu geçiren raýatlaryň sanı çäklendirilýär.
Dip bank işyarı aytdı. Azatlığın bu yağdaylar barada Halkbank Devlet Tacirçilik Bankından ve Yurdun Merkezi Bankından telefon arkalı tesvir almak sinanşıkları onun netice bermedi. Türkmenistan'da öngden beri devam edip gelen mali iktisadi kıyınçılıkların arasında 2015 yılın başında valyutanın sövdası güçlü çeklendirildi. Şundan beri doların resmi alış çalış bahası 3,5 manat bolmonda galyarı. Bu aralıkta yurtta valyutanın qara bazarı emele gelip 1 dolar 20 manada çenli yokurlandı. Valyuta çäklendirmelerinin fonunda Türkmen hükümeti inatalara keskitli möçürdäki pul seri iştesini resmi kurstan valyuta çalışmak arkalı daşar devletlerde okuyan çağalarını iyi vermek mümkinçiliğini dörütti. Bu iktisadi kıyınçılıkların arasında gruptan düşen köp maşala şol sandı Türkmen taliplerine ulu koltku bolmonda galyarı. Emma inata indi 7 yıldan gowrak wagt bäri hödürlenýän bu mümkinçilikden kadaly peýdalanyp bilmän iýdigderli böktönçlükler bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Geçen aýyň ortalarynda lewapli inatalar banklaryň daşary ýurtlardaky taliplere iýip berilýän $250 puly gejikdirip geçirýändigine, munyň taliplere oňsuz täsir ýetirýändigine habar berdiler. Türkmen häkimetleri ýyllar boyu dowam edip gelýän bu böktönçlükler barada açaçan mesele gowzamaýar.
Gepliyer Adatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmani sağlık programmasının We Progress fondunun esaslandırıcısı Aynabat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına we duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinläp bilersiniz.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önüne maksat Ataev. Livan polatyny dolandyryş merkezine eslenilmeýän gowrulygy duçar bolýan kämilik ýaşyna ýetmedik gyýlar köpelýän mahaly, çağa dogrulýan hassahanalardaky käbir saglyk işgärleri çağa söwdat bilen meşgulanýar diýip saglyk pudugnak çeşmeler aýdýar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Livan polatyny eslenilmeýän gowrulygyň ýol açan netijelerini ýydyny çaldy. Kämilik ýaşyna ýetmedik gyýlaryň ýüzbeýdi bolýan kynçylyklaryny, şeýle-de ýerlikmanlaryň bu ýagdaýdan görýän peýdasyny öwrenýär.
Sonku 3 ayın içinde kämillik yaşına yetmen, islenilmeyen görülülüge duçar olan 80 golay qiz görülülüge toutotmak oyunca xaiş bilen merkezimize yüz tuttular.
Deyip Levan Fulayatının ene mehri merkezinin bir sağlık işgara ediyar. Türkmenistan'ın abort kanunçuluğu islenilmeyen gövrülüğün aradan ayrılmağını kıynaştırıyar. Azatlyk Radiosu'nun çeşmeleri günlük orta sebitte islenilmeyen gövrülüge duçar bolyan gıyıların esasan kämilik yaşına yetmedik mektep okusoru bolan onay diyarlar.
Şeyli haiş bilen merkezimize yüz tutyan gıyıların ağlabası heniz 9. 10. sınıflarda okuyan gıyılları. Aytmağı da dilim barmayar velin oların arasında hatta dünya incek çağanın biyologik tasını bilmeyen qyzlar hem bar. Olaryň tas ählisi 3-lük pes hojalyklarda öwünip ösen raýatlary.
Diýip sağlygy işgär edýär. Ol käbir lukmanlaryň islenilmeýän görülügiň netijesinde ýüze örlen çağalardan öz boluşly biznes hökmüne peýdalanýanlyklaryny gurrun berýär.
Çağalaryndan ýüze örýän ýaş gyzlaryň bäwekleri perdent isleýän maşgalalara satylýar. Perdent edinmek isleýän gurplu maşgalalar ene mehri merkeziniň çağa dogrulýan bölüminiň başlygynyň ýürite nowatyna yazılýarlar. Perdentlige kabul edilýän ýüze örlen çağalar boýunça ähli resmi namalar düzedilip, olar adından 5000 dollara satılýar.
Diýip sagly geçgär aýdýar. Azatlyk radiosu mundan öňki 2021-nji ýylyň iýulunda Türkmenistanyň çağa dogrulýan öýlerini täze dogrulan çağlaryň kanun taýdan resmileşdirilmezden 3-nji taraplara para peşkeş esasyna ogurluk berilmegi bilen bagly wakalar barada habar beripdi. Habarçylarymyz şonda vilayetleriň birine çağa dogrulýan hassahananyň başlygyna 15000 manat pul berip täze dogrulan çağany ogurluk bilen bir maşgala bilen gurrundeş bolupdy. Azatlygyň çeşmeleri bilen gurrundeş bolýan ene atalar çağalary ogurluk edinmegiň aýbynyň ýokdugyny sebäbi Şeýle ýagdaýda çağanyň ýetim galman, mähri bilen gurşulan maşgalalarda öňe besýänini aýdýarlar. Habarçymyň soňky barlaglaryna görä çağa hudat bilen meşgulanýan saglyk işgärleri hem özleriniň çağalara ýagşylyk edýänliklerini ananýarlar. Olar ýüze örlen çağalaryň ýetimler öýüne ulalanan perdent isleýän maşgalalarda öňüp ösmegini isleýänliklerini aýdýarlar. Ene mähri saglyk merkeziniň işgäri islenilmeýän gowrulyga duçar bolan gyýlaryň 95 köterimini täze dogrulan çağalardan ýüze örýänligini aýdýar. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça ýerli saglyk resmiýetleri tesvir alıp bilmeýär. Şeýle habarlar ýygjymlaşýan mahaly 2021-nji ýylda Türkmenistany howandarlygy mätäş çağlara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gatnaşy esaslandyryldy.
Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsana Nurwan. Tutsa edilen galtynyny huşuny ýitirýänçe ýenjilen oppozisiýa lideriniň daýanyp kadiýet diňlenşigine gatnaşmagyny garaşylýar diýip onuň aklawçysy 5-nji dekabrda habar berdi. Abbasah hükümeti dolanırcı Gürcistan Arduğu Partiyasının Evropa Birleşiğine koşulmak varadak gepleşikleri toğutatmak varadak kararına karşı protest bildiren demonstrasyacılara karşı zorlu ulanmağını berk yazgariyanlığına itti. Özgörüşlük koalisiýasynyň garamagynaky Akal partiýasynyň lideri Nika Kvaramiya 4-nji dekabrda oppozisiýa partiýalarynyň Tbilisi-däki baş edarasynda geçirilen barlyk wagtyny tutsak edildi. Polisiýa işgärleri onuň garnyna huşyny ýitirýänçe urup gymyldadan galan oppozisioneri polisiýa awtologuna süýräp ýükledilär. Kvaramiýanyň aklawçysy Dita Tajaglaşwili 5-nji dekabrda oppozisiýa lideriniň saglygynyň kanagatlanarlydygyny aýtdy. Sajaglaşwili Kvaramiýanyň ogunuk bolgoklyk we polisiýanyň buyrugyna tabin bolmazlyk aýplamalary esasynda tutsak edilendigini we 48 sagat içinde kadiýet diňlenşigine çykarylmalygyny aýtdy. Polisiýa operasiýasy wagtynda özgörüşlik koalisiýasynyň ýene bir görnükli adamy aktivist Gela Hasaýa hem tutsak edildi. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken Gürjistanyň ardy hökümetine bir duýduruş berdi we tapkır dogam edýän köpçülüklerin protestleriň 6-njy gijesinde çenden aşy polisiýa güýçlerini ulanan Tbilisini represiýa taktikalaryny şol sanly edenetlikli tutsak etmeleri we fizik zorluk ulanmagy derhal besetmäge çagyrdy. Birleşen Ştatlar Gürjistan ardy partiýasynyň Gürjistanyň raýatlaryna protestçilere Metduat işgärlerine we oppozisiýa adalaryna garşy ulanan gadaply we esassyz zorlugyny berk ýazgaryar diýip Blinken aýtdy. Blinken Birleşen Ştatlaryň Gürjistanyň halky we olaryň demokratiýa islegleri bilen raýdaşdygyny ýene bir gezek tassyk etdi. Gürjistanlylaryň azatlyk hukukyny basyp ýatyrjak bolýanlardan hasap sorulýardygyny, şol sanly olara garşy goşmaça sanksiýalaryň hem giýrilip bilinjekdigini aýtdy. Gürjistanyň ardy partiýasynyň gödäwçiligindäki parlament daşary ýurt agentleri bilen baglanşykly kanun taslamasyny kabul edenden soň hepdelep dowam eden köpçülüklerin protestleriň arasynda Washington iýul aýynda Gürjistana berilmeli 95 milyon dollar kömek togtatdy. Parlamentin kabul eden taslamasını Rus kanunu deyip adlandıran tankıçılar onun Kremlin siyasi karşıtaşlarını basıp yatırmak için olanan cedalanırcı kanununu mengdeştigini aýdýarlar. Blinken'in beyanaty ABŞ-nyň Tbilisi-däki ilçihanasynyň 4-nji dekabrda. Häkimetler Gürjistanyň bir näçe oppozisiýa partiýasynyň we protest liderleriniň ofislerine reýd geçirenlerinden soň demonstrantlara silahly çemeleşmek barada eden çağırşynyň ýa-ýanan edildi. Protest gerimleriniň barha giňeýänligine garamazdan Premier Minister Irakli Kobahidze ýyla çekilmekden ýüle urdy we demonstrasiýalarda bolup geçen zorlugyň arkasynda durýanlyklaryny aýdyp siýasy garşytaşlaryny cezalandyrmak haýwatyny atdy. Gürjistanyň ombudsmeni polisiýany Ýewropa birleşigine tarapdar protestçileri gynamakda aýplady. Wezipesi raýatlaryň hukuklaryny gorumak bolan Levan Lozeliani özüniň we işgärleriniň polisiýanyň iň ýogul çemeleşmesine sedewar bolan adamlar bilen duşunlygyny we gurulundaş bolanlygyny aýtdy. Protestçiler Azat Ýewropa, Azatlyk radiýasyna howpsuzlyk güýçleriniň özlerine garşy ulanýan rekimsiz çäreleri barada gurulyň berdiler. Olar biziň kellämizi urýardylar diýip protestçi Salomo Zandukeli 2-nji dekabr gecesi Tbilisinin merkezindäki kafe binasyna barıp atýan çağlar 25 çemesi polisi işgärinin öwrlerini nähili kowlanlygyny gurulyň berdi. Aktivist Giya Cvarashvili Adat Ýewropa Adatlyk radiýasyna protestçilere topulan polisi işgärlerinin öwrünü ýere pylçawrandyklaryny we polisiýa awtologyna dokmadlarından öň madaly ýenjenliklerini Ulağın içinde olsa yüzüğünü yatırıp ayakları bilen baskılanlıklarını gurrun verdi. Gürjistan sonku tolgunçuk tolkununu Oktyabr ayına geçirilen parlament saylaglarının sonu aplandı. Gürjistan'ın ardı bu saylagda 54% ses alanlığına etti. Oppozisiýa we günwatar hökümetleri ses berişlige düzgün bolmalarynyň we Rus täsiriniň kölege salanlygyny öňe sürdiler. Gepler Adatlyk radiýasy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.